Tak fordi jeg måtte komme. Dem af jer, der vil og kan, må godt starte med at slå op på Apostlenes Gerninger kapitel 17. Apostlenes Gerninger kapitel 17. Så vil jeg lige sige, jeg er, som der også står i programmet, jeg er kronjyde, født og boret i tæt ved Randers, og og jeg har glædet mig utrolig meget til at komme her over. Jeg har selvfølgelig snakket med mine kollegaer, sådan, hvordan er det lige med det over på Bornholm. Det skal du bare glæde dig til. Det er så godt at komme over til Bornholm. Så det har jeg glædet mig til at se, om det er så godt, som folk siger. Jeg kan i hvert fald glæde jer over, at I har et godt ry blandt mine kollegaer. Jeg kom lige til at tænke på en ting, da du sagde det her omkring løbet. Og det er Hebræerne 12, hvor der står, lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøres for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og hold ud i det løb, der ligger foran os, i det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdte korset uden at ænse den skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Det er det løb, vi er ude i. Og vi har en sky af vidner. Og det er den sky af vidner, vi skal se, hvad vi kan lære af, hvad de har at sige i skriften til os i de her to dage, vi skal være sammen. Jeg håber, I har fundet frem til Apostlenes Gerninger kapitel 17. Skulle der være nogen, der ikke har, så er det på side 1006. Og jeg vil godt komme med et par vers her, som jeg ynder at starte med. Og specielt, når vi skal give os i kast med et så kontroversielt emne, som de sidste tider er. Der er vel ikke mere fortolkninger på de sidste tider, i noget andet, i noget som helst andet, måske lige i Højsangens bog, den er der også rimelig mange fortolkninger på, men de sidste tider. Og det jeg gerne vil drage frem, det er først vers 4. Paulus og Silas, de kommer til Thessalonika og forkynder evangeliet om Jesus Kristus. Og hvad sker der så? Vers 4. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudsfrygtige grækere og ikke så få fornemme kvinder. Her var alt godt. Paulus og Silas kommer og fortæller om Jesus, hvem han er, hvad han har gjort. Han er en skaber, at han er ham, som er frelseren, ham, som har løskøbt os fra synden. Og folk, de kommer til tro på evangeliet om Jesus. Alt er godt. Og læg så mærke til, hvad der sker i vers 10 og vers 11. Og nu tager jeg fra den gamle oversættelse, fordi den er lidt bedre her. Der står sådan her i den gamle oversættelse. Straks samme nat sendte brødrene både Paulus og Silas afsted til Berøa. Da de var kommet dertil, gik de ind i jødernes synagoge. Jøderne der var mere retsindige. Og jeg ved godt, at i den nye, der står der, de var mere imødekommende. Det græske ord er egentlig noble. De var mere sandhedssøgende eller retsindige. Og hvordan er spørgsmålet så? Hvordan kan man være mere retsindig end dem i Thessalonika? De var kommet til tro på Jesus. Jo, fortsætter Paulus. De tog imod ordet med al god velvilje og granskede dagligskrifterne for at se, om det forholdte sig sådan. Paulus kommer forbi, siger, nu vil jeg fortælle jer om Jesus. Det er mig, Paulus, jeg har skrevet halvdelen af det nye testamente. De siger, vi tager imod med god tro, men vi kigger også lige efter i skriften. Og hvor vigtigt er det ikke, når det var vigtigt for at gøre det ved en mand som Paulus? Hvor vigtigt er det så ikke i dag, når der bliver forkyndt for os i dag? Og det jeg håber, at de her par gange vi mødes om her kan gøre, er at Vi kommer til at brænde for det her emne. Vi kommer til at tænde på det her emne. Og vi kommer til at gå fra at være troende menneske til at være berøjanere. Til nogen, der tager imod forkyndelsen, tager imod undervisningen, og så stadig tager vores Bibel frem, slår efter, er den god nok? Tog han fejl her? Og jeg må indrømme, selvom jeg ikke har så mange år på bagen som forkynder, så har jeg dog nok år på bagen som forkynder til at have set, at hvad jeg nu stod og forkyndte for 8 år siden, er ikke det samme, jeg står og forkynder i dag. Vi skal i gang med emnet, men før vi skal i gang med emnet, så skal vi lige folde vores hænder en gang til. Himmelske Fader, vi kommer til dig. Vi kommer og bekender, at vi har syndet mod dig. At vi har syndet mod vores medmennesker. Men Gud, vi holder fast dig fast på dit eget ord. At hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al synd og retfærdighed. Lad din søns blod regne ned over os, vask os rene, så vi kan gå frem foran din trone, så vi kan studere dit ord der ved dine fødder. Udgyd din hellige ånd over os, Gud. Gør du mig lille, og dit ord, dit skrevne og dit levende ord, Jesus, stor. Åbn nu ørerne på os, åbn nu hjerterne på os, åbn nu sindet på os, så vi forstår, så vi hører, så vi får dit ord ind i livet, så vi kan få det ud i livet. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal være sammen nu her nogle gange, og jeg har fået lov til at tale ind til 7:30 nu her i dag. I dag der tager vi sådan lige, ikke 7:30, 8:30. Ja, tak for i dag. Nej. I dag tager vi sådan lige de store overordnede. Jeg tror, det bliver stille og roligt i dag, og jeg glæder mig til den samtale, vi skal have bagefter. Der, hvor det bliver virkelig interessant og virkelig kontroversielt, det er i morgen. Så det kan jeg glæde jer til. I dag tager vi sådan det generelle. I morgen skal vi kigge på bortrykkelsen og de 24 ældste. Vi skal kigge på de 5 ryttere. 5 ryttere, ja. Der er faktisk 5 ryttere i åbenbaringsbogen. Og så skal vi kigge på tusindårsriget, som også er et noget kontroversielt emne. Jesu genkomst. Hvordan er det lige med Jesus genkomst? Jeg tror, mange af os, der læser i Bibelen, er klar over, at den bog, vi sidder med i skødet i dag, er en profetisk bog. At den taler om fremtiden. At den har en tendens til at sige noget, og så går det i opfyldelse. Præcis ligesom Gud sagde, lad der blive lys. Og hvad skete der? Der blev lys. Det gik i opfyldelse. Og jeg her allieret mig med en meget klog mand, der hedder Barton Payne, som har lavet et leksikon over bibelsk profeti. Og hans påstand er, at for hver eneste profeti om Jesus' første komme, der er der 8 profetier om Jesus' anden komme. Det er altså voldsomt. Og når vi som kristne holder fast i de profetier om Jesus' første komme, og siger, her, hvordan de er opfyldt til punkt og prikke, hvordan kan det så være, at vi nogle gange i kirken har en tendens til at glemme dem om hans anden komme. Som der altså er 8 gange så meget af, hvis det er rigtigt, hvad han siger. Nu skal man jo være brevianere. For mange år siden, da jeg læste det her første gang, så tænkte jeg, det må jeg selv finde ud af. Jeg kom frem til, at der var i hvert fald dobbelt så mange, så opgav jeg. Det blev simpelthen for meget. En ting, jeg gerne lige vil have, vi skal have på plads, Apostlenes Gerning kapitel 1, nu når vi er i Apostlenes Gerning. Det er fordi, nogle gange, når der bliver talt om Jesu genkomst, så er det blevet populært her i kirken i dag at sige, jamen det, at Jesus kommer igen, det betyder egentlig, at hver eneste gang præsten prædiker i kirken, eller missionæren prædiker i missionshuset, så kommer Jesus igen. Så opstår han, eller kommer igen i vores hjerter. Men Bibelen har noget ganske andet at sige. Prøv Apostlenes Gerning kapitel 1 fra vers 9 af. Da han havde sagt dette, altså Jesus, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Og så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget. Altså, på samme måde som disciplene kunne se Jesus rent fysisk stå der og blive taget op i himlen til Jesus' himmelfart, på samme måde, siger de to engle her, vil Jesus komme igen. Rent fysisk, konkret, på jorden. Og læg også mærke til, hvor det er, Jesus' himmelfart finder sted. På Oliebjerget. Og det er også der, Jesus vil komme igen, læser vi i Zakarias. Når Jesus kommer igen og lander på Oliebjerget, det bliver splittet i to. Jeg tror, vi skal prøve at gå over i åbenbaringen. Vi har jo sagt her, at den første gang handler om åbenbaringen og om de sidste tider. Åbenbaringen kapitel 1, det er på side 1131. Og skriftet her, som er det sidste skrift i vores Bibel, har den lidt misvisende titel, Johannes' åbenbaring. Så står sådan her i vers 1. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham. Gav hvem? Gav Jesus. Det er åbenbaringen til Jesus. Og det giver for sig også åbenbaringen af Jesus. For hvor vi i resten af Bibelen møder Jesus, som Guds lam, som det slagtes Guds lam, som Herrens lidende tjener osv., så møder vi i åbenbaringen, der bliver sløret og taget væk fra vores øjne, og vi ser Jesus, som han er. Som kongen, som løven af Judas stamme. Som ham, som endelig kommer for at sætte sig på tronen, sin faders Davids trone. Og regerer. Og læg så mærke til, som Gud gav ham for at vise sine tjenere i flertal. Åbenbaringsbogen er ikke sådan en bog, der er forbeholdt teologer, der er forbeholdt folk, der skal vide noget om det her emne. Vi skal alle vide noget om det her emne. Og nogle gange kan vi godt opleve, at der bliver sagt, jamen skal vi ikke have noget om de sidste tider? Vi er forholdsvis nye kristne her. Vi skal lige vente, indtil vi kommer sådan lidt mere grundfæstet i Jesus. Da Paulus han er ude på hans missionsrejser, så kommer han, og så opretter han Thessalonika-menigheden. Han er ved den, jeg kan ikke huske, en uge eller to. Det er ikke meget mere, han er ved den. Og i den uge eller to, der har han givet dem viden og indsigt i de sidste tider. Han har forkyndt de sidste tider for dem. Godt nok var det hele ikke bidt an på dem. Det er det første og andet Thessalonika brev handler om. At nogen har sådan gået lidt glip af, jamen, hvordan er det nu lige, Paulus? Hvordan er det med bortrykkelsen? Hvordan er det med genkomsten? Og er vi gået glip af bortrykkelsen? Er Jesus sådan kommet? Eller hvad er det, der sker? Og nogen er holdt op med at arbejde i menigheden, fordi jamen, vi lever jo de sidste tider, så kan vi lige så godt, Jesus han kommer i morgen, så kan vi lige så godt holde op med at arbejde. Og så må Paulus skrive til dem og formane dem om det her emne. Men pointen er, at emnet de sidste tider, det er ikke sådan et eller andet emne, som når vi først er grundfæstet i evangeliet. Nej, de sidste tider er en del af evangeliet. For det er der, vi ser kongen. Og så står der det her, hvad der snart skal ske. Eller måske skal jeg sige, nej, jo, der står det her med, at han skal kundgøre det for sine tjenester, for sine tjenere. Og det græske ord der, det betyder egentlig at gøre klart. Og jeg kan godt lide det her at kundgøre. I den gamle oversættelse, der står der, at han skal fortælle om det i billeder. Og det er ikke det, der er pointen. Pointen er ikke, at der er en masse uforståelige billeder i åbenbaringsbogen. Pointen er, at der er nogle billeder, der gør det klart, så vi kan forstå det i åbenbaringsbogen. Så står der det her, og hvad der snart skal ske. Og igen, så må jeg lige henvise til, prøver det, fordi at jeg er vokset op, jeg er blevet frelst gennem den gamle oversættelse, og derfor ligger den tæt, meget tæt på hjertet, og derfor kommer jeg tit til at sammenligne den nye og den gamle oversættelse. Og når der står det her, hvad der snart skal ske, så står der mere korrekt i den gamle oversættelse, der skal ske i en hast. Det er egentlig, hvad det står på græsk. Og pointen er, at når det her i åbenbaringsbogen går i gang, så skal det ske i en hast. Det er ikke sådan, at når åbenbaringsbogen går i gang, det der skal ske, at så går der lang tid, og så går der lang tid, og så går der lang tid. Nej, pointen er, at så går det hurtigt. Så skal det ske i en hast. Han fortsætter her, Johannes, i vers 2. Da hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set, salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Er I godt klar over, at det her er en unik velsignelse? Som I er inde under lige nu. Ja, der står mange gange, at vi skal blive salige ved at læse Guds ord generelt. Men der er kun et skrift, der siger, læs mig. Jeg er speciel. Jeg har noget specielt at sige til jer. Salig er I, der læser, og salig er I, der hører. Os, der er samlet her, er under en speciel velsignelse i dag. Tiden er nær. De sidste tider. Lever vi i de sidste tider? Det er tit og ofte et spørgsmål, vi stiller hinanden i kirken. Lever vi i dag i de sidste tider? Jamen, er der ikke også folk, der sagde det for 1000 år siden, at de levede i de sidste tider? Det er fint, at du sidder med Bibelen i den ene hånd, og avisen i den anden, og sidder og sammenligner det, og så mener, at vi lever i de sidste tider. Men det har folk ligesom gjort før. Ja, det har folk gjort før. For at finde ud af, hvad det vil sige, og vi kan svare på spørgsmål, lever vi i de sidste tider, så vil jeg gerne have, hvis I slår op med mig i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 11. Det er på side 1044. Der står sådan her i vers 11. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os. Altså det, der står skrevet om de gamle testamentlige. Og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. 1. Johannes. Ej, vi tager Hebræerne 1:2. Hebræerne 1:2. Og det er på side 1098. Vi starter fra vers 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt ved fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Vi tager lige en anden ind, når vi er i Hebræerne. Bare lige over i kapitel 9. Bare et par sider mod højre. 9, 26. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt, men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Vi kan drage flere eksempler frem, men jeg tror, I forstår pointen. Den bibelske lære om de sidste tider er, at fra Jesu første komme og ind til Jesu andet komme, hele den periode, der ligger derimellem, er de sidste tider, er tidernes ende. Så når nogen spørger dig, tror du på, vi lever i de sidste tider? Så svarer du ja. Og nu skal du høre hvorfor. Vi lever i de sidste tider. Når vi så har fundet ud af, at vi lever i de sidste tider, så er det klart, at det vi normalt tænker på, når vi lever i de sidste tider. Det er så det, man vil kalde de sidste tider af de sidste tider. Det er det her, når vi hører ordet, jeg gør i hvert fald, nu skal jeg ikke tale for jer, men jeg gør i hvert fald, når jeg hører ordet de sidste tider, så tænker jeg på den store trængsel. Jeg tænker på dommen, jeg tænker på den store vækkelse, jeg tænker på, at evangeliet skal forkyndes ud over hele verden, jeg tænker på jordskælv, jeg tænker på krig, osv. Og når vi er ind i hele den tankegang, så er der som regel to fatale fejl, vi gør i kirken. Den første finder vi. Og nu er jeg så glad for, at I havde haft Matthæus 24, for der skal vi slå op nu Matthæus 24, hvor Jesus selv taler om de sidste tider. Og vi skal meget mere ind i Matthæus 24 i morgen, den første time. Matthæus 24, på side 888. Igennem hele Matthæus 24, der er simpelthen billedet er det, at Jesus han sidder ved templet og har holdt en tale om de sidste tider. Og det, der sker så, er, at disciplen de kommer sådan hen og spørger ham sådan lidt mere ud om, hvad præcis er det, han mener. Og de er altså alene, det er billedet her. Jesu disciple og Jesus, helt alene, den store skare er gået. Og så spørger de ham så, Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad er tegnen på dit komme og verdens ende, spørger disciplene ham. Det vi skal lægge mærke til som kristne er det første Jesus gør, uanset om det er her i Matthæus 24 eller om det er Lukas 21, og nu kan jeg ikke lige helt huske, hvor der Markus står. Det er, at det første Jesus starter med at sige omkring det her, det er, se til, at ingen bedrager jer. Der skal altså komme et stort bedrag omkring det her, omkring i tiden, den sidste tider. Men den største fejl, eller ikke den største, men den første fejl, vi tit og ofte gør, det er det, vi finder over i vers 36. Der siger Jesus selv sådan her. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Og den første fejl er, at så mange og hele kirkehistorien er spækket med folk, der sætter dato på. Og lurer mig, om ikke også her i vores kristne kredse vil komme nogen, og de er sikkert allerede begyndt over i USA, der vil sige 2012, det er der, han kommer. Fordi at den marianske kalender, den går kun til 2012, og så kommer der en film om det, og der kommer alt muligt fra tidsånden om det, og så er der nok nogen her i kirken også, der skal begynde at følge med på det. Men Jesus, han er meget, og undskyld mig det lidt platte udtryk, han er meget klar i spyttet. Han siger, der er ingen, der kender dagen eller timen. Faderen alene kender den. Og hvor efterlader det så os? Det efterlader desværre mange, der så siger, men når Jesus han siger sådan, hvorfor skal vi så egentlig bruge tid på det? Hvorfor egentlig give sig i kast med at kigge på alle tegnene og sætte spørgsmål om vi er ved at gå ind i den sidste periode af de sidste tider, eller hvad? Jesus siger jo, at vi ikke kender dagen. Og vi ikke kan finde den. Hvad er pointen med det? Men så har man ikke læst videre. Fordi lige det her afsnit, som handler om lignelsen om figentræet, hvor Jesus han siger, når I ser vintræet begynder at få blomster osv., det samme er med de sidste tider, når I ser det her tegn, skal vi se, at de nærmer sig. Og det er der, hvor Jesus han kommer med det her vers, vi lige har været sammen om. Men det Jesus han fortsætter med fra vers 42, det er kaldet til os om at være overvågne tjenere. Prøv at høre, hvad han siger i vers 42. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Altså det, der sker, er ikke, at når man vi kan ikke alligevel kende dagen eller timen, så giver vi for tabt, hvad skal vi give os en kast med det for? Nej, netop fordi vi ikke kender dagen eller timen, siger Jesus, så er det vigtigt i våre. Så er det vigtigt, I holder jer på tæerne. Så er det vigtigt, I følger med i Bibelen. I følger med i dagens avis. I følger med i tegnene. Hvis vi går tilbage til Åbenbaringsbogen kapitel 1. Åbenbaring kapitel 1, vers 19 på 1131. Det er her, hvor Johannes han har fået synet af Jesus, og Jesus så siger sådan her til Johannes. Skriv det, du har set, og det som er, og det som siden skal ske. Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, om de syv guldlysestager er den. De syv stjerner er de syv menigheders engle, Og de syv lysestager er de syv menigheder. Og det er noget af det, der er så fantastisk ved åbenbaringsbogen, at tit og ofte, så giver den en forklaring selv, eller også så giver den en henvisning. Og det er også en af grundene til, tror jeg, at der er en speciel velsignelse ved at læse åbenbaringsbogen. Fordi i de få vers, der er i åbenbaringsbogen, der er der henvisninger til alle andre Bibelens 65 bøger. Ah, 64 af dem i hvert fald. Jeg mener ikke, Esters bog er der ikke henvisning til. Men ellers er der henvisninger til alle andre. Så derfor er en del af den velsignelse, vi har ved at læse åbenbaringsbogen, er, at vi kommer rundt i vores skrift, vi kommer rundt i vores Bibel. Vi skal have det hele med, for egentlig at forstå, hvad det er, åbenbaringsbogen handler om. Måske skulle jeg lige sige til en sidebemærkning her, at når der står, at de syv stjerner er de syv menigheders engle, så er der sådan, så er der uenighed om, hvad betyder det lige, at det er de syv menigheders engle. Nogen siger, at det er skytsengler, at hver menighed har en skytsengel. Men på græsk, der betyder det egentlig bare sendebud. Og derfor er der også nogen, der mener, at det kan være hyrderne for menigheden, som så sidder ved Johannes på Patmos, mens han får den her åbenbaring, og så bliver sendt tilbage til de her syv menigheder. Men det er godt lige vil som en lille appetit vækker til i morgen, det er det her, fordi jeg kender kun et skrift, der opdeler sig selv, som jeg mener opdeler sig selv, og det er åbenbaringsbogen. Og der står sådan her i vers 19, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Det, som siden skal ske på græsk, metatauta. Metatauta. Skriv det, du har set, siger Jesus til Johannes. Hvad er det, Johannes har set? Det er hele synet af Jesus i kapitel 1, af den herliggjorte Jesus. Det er, hvad Johannes lige har set. Og så skal han skrive det, som er. Hvad det, der er? Det er de syv menigheder. Det er det, der er. Det er det, der eksisterer lige nu. Det er det, det handler om. Det er de syv menigheder. Det er kapitel 2 og kapitel 3 i åbenbaringsbogen. Og så det, som siden skal ske. Og hvad så det? Det er det, der kommer efter kirken. Det er fra kapitel 4 i åbenbaringsbogen og frem efter. Og når der står det her på græsk, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske, metatauta. Så hvis vi går over i kapitel 4, så starter kapitel 4 sådan her. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Derefter, det er det græske ord, metatauta. Altså er opdelingen her, det der siden skal ske, metatauta. Og det er sådan, kapitel 4 begynder. Og må jeg sige, når vi læser åbenbaringsbogen, så er der en masse ting, der er interessante, synes jeg i hvert fald. Noget af det, der gjorde, at jeg blev omvendt, det var, da jeg begyndte at læse i åbenbaringsbogen. Jeg blev omvendt gennem det gamle testamente, men åbenbaringsbogen, det var det, der virkelig greb mig. Fordi det var da noget, jeg aldrig havde hørt præsten prædike om før. Og der sker en masse spændende ting i åbenbaringsbogen. Også uhyggelige ting. Vi har bortrykkelsen, det er ikke uhyggeligt, men vi har dyrets tal, det er rimelig uhyggeligt. Vi har dyret fra havet, han er også rimelig uhyggelig. Vi har djævlen selv, og vi har krig i himlen, og der sker masser af ting. Vi ser livsvæsner med løvehovede og seks vinger fulde af øjne osv. Der sker masser af ting. Men det vigtigste for os, du og jeg, i åbenbaringsbogen, det er kapitel 2 og kapitel 3. Det er de syv menigheder. For det er dem, der taler til du og jeg lige nu, lige her. Det er dem, der giver gode råd, praktiske råd. Det er dem, der fortæller os, hvordan vi skal leve og hvordan vi skal sejre. Det er dem, der peger de problemer ud, som vi har i vores menigheder, og fortæller os, hvordan vi skal løse det. Det er de vigtigste kapitler. Men altså fra kapitel 4, og I kan godt høre der, hvor jeg vil hen, det er, jeg har en påstand, og jeg var så... jeg var så glad og taknemmelig for at komme med til Ordet Israel har startet sådan et undervisningsforum, hvor vi er nogen, der mødes. Så der er jeg så glad og så heldig for at være en del af det sjak. Og sidste gang, vi var sammen, der havde vi om bortrykkelsen. Og om hvornår den var, og hvornår den lå, og hvem mente hvad, osv. Og det var utroligt spændende at bruge sådan en hel dag på sådan et fantastisk emne. Men jeg kunne godt fornemme og høre, at jeg var nok rimelig meget i undertal omkring, hvornår er det, bortrykkelsen ligger. For I kan nok høre, hvad det er, jeg fisker efter. Når jeg siger Metatauta, kapitel 4. Det, der siden skal ske. Siden en hvad? Siden en kirkerne. Jeg mener rent faktisk, at bortrykkelsen af kirken ligger mellem kapitel 3 og kapitel 4 i åbenbaringsbogen. Og det er også derfor, jeg mener, at kapitel 2 og kapitel 3 er de vigtigste for du og jeg. Så nu har jeg allerede kastet bomben ud, så jeg kan godt høre, at det bliver rigtig kontroversielt, når vi mødes i morgen tidlig. Det glæder jeg mig til. Og jeg stiller mig også gerne til rådet til en masse spørgsmål. Hvis vi den opdeling, vi har fra kapitel 4 og så til og med kapitel 22, som er det sidste i åbenbaringsbogen, det er fra kapitel 4 til kapitel 12, der ser vi altså bortrykkelsen, og så ser vi den første halvdel af den store trængsel, hvor at den sidste halvdel af den store trængsel, det er fra 13 til 18, og så har vi tusindårsriget fra kapitel 20 og de 10 første vers, og så resten af åbenbaringsbogen ud. Det er dommen og evigheden. Dommen og evigheden. Og jeg tror lige, jeg vil slutte. Hvad er klokken? Ja, 23. 23. Jeg tror, jeg vil slutte med et beroligende, nogle beroligende vers for os alle sammen. 2. Peter 3. Det er bare lige lidt til venstre. 2. Peter 3. Det har overskriften, Herrens dag kommer. Fordi jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, når vi læser vores Bibel, at Paulus har en forventning om, i hvert fald i starten, de første breve, han skriver, har en forventning om, at han ikke skal dø, før Jesus kommer igen. Og den samme forventning lever jeg personligt i dag. Men som en mand, der er blevet omvendt, hvilket vil sige, at jeg har, min far er desværre død. Og det er hårdt at må sige, fordi jeg ved godt, hvor min far stod i forhold til Jesus. Og jeg ved godt, at jeg ikke har noget håb om at se ham. Men jeg har en mor, og jeg har to brødre. Og jeg håber, og jeg beder til, at Gud ved sin Helligånd vil virke i dem, vil kalde dem til omvendelse og tro på Jesus og på korset. Og derfor, når vi taler om de sidste tider, så er for mig de her vers så trøstende. Fra vers 3. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egen lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løfterne om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting blevet ved med at være, som det var fra skabelsen og begyndelsen. Men de, der påstår dette, overser, at der for gammel tid var der himmel til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden, der også til grunde vil blive oversvømt af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er de ord, vi har klynget os til. Det er den grund til, at Gud ikke for lang tid siden har sagt til hans søn, så er det nu. Det er nu, du skal hente din flok. Det er min mor og mine brødre. Det er dem. Vi skal bede sammen. Himmelske Fader, vi takker dig for den, du er. Vi takker dig for, at du har tålmodighed med hver eneste menneske her på jorden. At du med din kærlighed og din længsel, længes efter at være sammen med det menneske, har tålmodighed til det og kalder og kalder og kalder. Gud, vi beder, at du vil sende din Helligånd ud over verden, og kalde dem, der ikke er klar over, at de kan få lov til at være dine børn ind til dig, ind til din kærlighed, ind til dit fællesskab, i dit eget navn. Amen.